30 درس o'zlik nisbati bilib oling. Bajaruvchining o'zi ustida amalga oshadigan harakat yoki holatni ifodalaydigan fe'l shakli o'zlik nisbati deyiladi. O'zlik nisbati shakli fe'l asosiga in, il qo'shimchalarini qo'shish bilan hosil bo'ladi. 103 mashq. Fe'llarning qaysi nisbatda ekanligini ayting. Ular ishtirokida gap tuzing va ma'nosini tushuntiring. Taradi, tarandi, yuvdi, yuvindi, maqtadi, maqtandi. Esda saqlang. Unli bilan tugagan fe'l asosiga o'zlik nisbatining n yoki l, undosh bilan tugagan fe'l asosiga esa in yoki il qo'shimchalari qo'shiladi. 104 mashq. Matnni o'qing. Fe'llarni ajratib, nisbatini aniqlang va yasalishini tushuntiring. O'zbekiston xalq shoiri Habibiy Domla aruzni chuqur o'rganib va unda ijod qilib, mumtoz adabiyotimiz an'analarini baholi qudrat davom ettirgan. Shu boisdan u 30-yillarning boshida adabiyotdan chetlatilgan, uning uchun nashriyot eshiklari yopib qo'yilgan. O'sha kezlari Domla tirikchilik vajidan Andijonning chekka bir qishlog'idagi magazinda ishlashga majbur bo'lgan. 105 mashq. Berilgan qo'shimchalardan nisbat qo'shimchalarini ajrating. Ularni fe'l asoslariga qo'shib, gaplar tuzing. Gach, ta, u, ir, n, guncha, la, in, il, tir, gis, l, gan, chi, li, is. 106 mashq. Nuqtalar o'rniga qals ichidagi qo'shimchalardan nosini qo'yib, gaplarni ko'chiring. 107 mashq. Uyga vazifa. Ozodalik, salomatlik garovi mavzusida matn tuzing. Unda qo'llangan fe'llarni topib, tahlil qiling.